Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Yakshanba 7-aprelda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Turkiya tojikistonliklar uchun viza rejimi joriy qilgani to'g'risidagi Ankara bildiruvini olganini tasdiqladi. Turkiya Tojikiston fuqarolari uchun viza rejimini 6-aprelda joriy qildi. Tojikistonlik siyosatshunoslar Turkiya hukumatining bu qadamini Moskvadagi Krokus City Hall savdo istirohat markaziga qilingan terror hujumi bilan bog'lamoqda. Bu hujumga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olinganlarning mutlaq ko'pchiligi tojikistonliklardir. Tahlilchilar hujumdan keyin boshlangan jarayonlarni tojikistonliklarni yoppasiga jazolash deb baholamoqda. Yoppasiga jazolanayotgan tojikistonliklar. Bu bugungi suhbatimizda tilga olinadigan mavzularning eng kattasi. Suhbatdoshlarim siyosatshunos Rafael Sattorov, migrantlar masalalari bo'yicha ekspert Botirjon Chermuhammad hamda men bilan birga studiyada Ozodlik radiosi tojik xizmati muharriri Sirojiddin Tolibov. Assalomu alaykum yigitlar.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Bir qisqa sujetdan boshlamoqchiman, unda bugungi suhbatimizning umumiy mundarijasi aks etadi.
Martda Moskvadagi Krokus City Hall konsert zalida sodir bo'lgan dahshatli teraktni sodir etganlikda ayblangan tojikistonlik 4 mehnat muhojiri sudga keltirildi. Yuz ko'zi qiynoqdan tushgan, birining qulog'i kesib olingan, biri hushsiz aravachada yotgan muhojirlar. Tergov qo'mitasiga ko'ra, aybni tan olgan va buni pul uchun qilgani haqida ko'rsatma bergan. Rossiyada so'nggi 20 yillikdagi eng qonli terakt va markaziy osiyolik muhojirlarning aloqadorligi mehnat migratsiyasi, radikalizm va terrorchilik bilan bog'liq ayrim savollarni kun tartibiga chiqardi. Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari nega Rossiyada radikallashmoqda? Nima uchun aynan Markaziy Osiyolik migrantlar IShID singari terrorchi guruhlar uchun oson o'ljaga aylanmoqda? Afg'onistonga qo'shni mintaqa va Rossiyadagi radikallashuv ildizlari qayerda?
Sirojiddin, keling suhbatni sizdan boshlay qolay. Studiyada o'tirib siz eng yaqin suhbatdosh sifatida Ozodlik radiosi tojik xizmatini bosh muharriri sifatida Tojikistonda kechayotgan voqea hodisalarni ipidan ignasigacha bilasiz. Qolaversa, yaqindagina Tojikistondan keldingiz, ana o'sha Krokus City Hall'ga qilingan terror hujumi paytida ham Tojikistonni o'zida edingiz, undan keyingi o'tgan kunlarda ham Tojikistonda bo'ldingiz. Mamlakatdagi kayfiyat qanday, ana o'sha terror hujumi bilan bog'liq kayfiyat, aholining kayfiyati?
Aholining kayfiyatini juda ham tushkun desak to'g'ri bo'ladi. Hujum bo'lgan paytda men siz aytganingizdek Tojikistonda edim. Birdaniga ertasi kuni butun axborot vositalarida bu xabar tarqalgandan keyin tashqariga chiqib odamlar bilan gaplasha boshladim. Bir jurnalist sifatida odamlarning fikrini bilish uchun qiziq narsaga duch keldim. Hamma shok holatida edi. Kim bilan gaplashmang shok holatida edi. Chunki Tojikiston aholisi 10 million bo'lsa, hech bo'lmasa 1 million aholi, mehnatga layoqatli aholi Rossiyada ishlaydi. Aksariyat Rossiyada. Va Tojikistonda birorta oila yo'qki, ularni yaqinlari Rossiyada ishlamayotgan bo'lsa. Ya'ni hammaga to'g'ridan-to'g'ri tasdiqlanadigan bir hodisa edi. Hammani beradigan savol endi nima bo'ladi? Muhojirlar taqdiri nima bo'ladi? Farzandlarining taqdiri nima bo'ladi? Degan savol edi. Chunki ular javob amallarini juda ham qaqshatqich bo'lishidan qo'rqishardi. Ommaviy jazolash bo'lishidan qo'rqishardi. va ularni o'sha kutgan
bu qo'rquv nimadan ilgari shunday tajriba bo'lganmi? Nima uchun butun aholi ommaviy jazo bo'lishidan qo'rqishni boshladi?
Chunki azaldan aytaylik Tojikistonda fuqarolar urushi bo'lgan yillardan qaraydigan bo'lsak, tojikistonlik mehnat muhojirlari shoyatki Rossiyadagi eng himoyasiz bir qatlam bo'lsa, asosan bu ko'pchilik boradiganlar 17-18 yoshdan borishadi, har yili o'sha yerda ishlashadi, juda ham og'ir mehnat, qurilish sohalarida, maishiy xizmat sohalarida ishlashadi va ko'pchilik rus tilini bilmaydi, misol uchun Rossiyadagi qonun qoidalarini ko'pchilik bilmaydi, integratsiya bo'lish jarayoni juda ham ko'p vaqtni oladi. Qolaversa patent degan narsa bor, undan keyin yashash ruxsatnomani olish degan masalalar bor. Ya'ni bu qonuniy jarayonlarni o'zi, o'sha protseduralarni o'zi juda ham qiyin. Va
demak, tahdidni tojikistonliklar o'zlarini o'sha Rossiyada ishlayotgan qarindoshlariga, o'g'il-qizlariga Rossiya hukumatidan kutdi.
Rossiya hukumati javobsiz qoldirmaydi deb o'ylashdi va aholisi ham albatta bunga qattiq aksilamal ko'rsatishadi deyishdi. Sababi 40 ta odam bularni qo'ldan to'g'ridan to'g'ri o'sha terrorchilar qo'lidan halok bo'lganda, qolaversa keyin yana 100 tadan oshiq odam o'sha
binodan o'tib ketishdi. Umumiy qurbonlar soni 144. Rossiyada 1 million tojikistonlik mehnat migranti bor dedingiz. Ba'zi manbalarda 650 atrofida.
Tojikiston rasmiylari 650 ming deydi. Putinni o'zi 1 million 1 milliondan ko'proq degandi. Endi umumiyatni aytadigan bo'lsak, Rossiya rasmiylarining gapi to'g'riroq chiqadi. Menimcha 1 million bilan 1.5 million orasida aholi Rossiyada ishlaydi va bular o'sha mehnatga layoqatli tabaqa. Asosan 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan aholi. Tojikistonga borsangiz, asosan bu kategoriyadagi odamlarni 18 yoshdan to 50 yoshgacha bo'lgan odamlarni kam ko'rasiz. Sababi hammasi yo Rossiyada yoki boshqa mamlakatlarda mehnat muhojir sifatida ishlashadi. Chunki Tojikistonda imkoniyatlar kam.
Rahmat, rahmat Sirojiddin. Tojikistondagi vaziyatni davom ettiramiz. Keyinroq yana so'rayman. Bundan bir hafta oldin Crocus City Hall'ga hujum qilinganidan 8 kun o'tib, Tojikiston mehnat vaziri Shahnoza Nodiriy TASS axborot agentligiga Rossiyadagi tojikistonliklarning kayfiyati juda yomon ekanligini, Rossiyaga ketayotganlardan qaytayotganlar ko'payganini aytgan edi. Botirjon, Rossiyadagi markaziy osiyolik migrantlar masalalari bo'yicha ekspertsiz. Tojikistonlik mehnat migrantlarining Crocus City Hall'ga qilingan hujumdan keyingi kayfiyati to'g'risida nima degan bo'lardingiz? Hozir mana Sirojiddin Tojikistondagi kayfiyatni aytdi. Siz Rossiyadagi tojikistonliklarning kayfiyati haqida aytib bersangiz.
Albatta, Rossiyadagi tojikistonliklar ham ko'p xavotirda, ya'ni mana shu ommaviy axborot vositalarida chiqib turgan xabarlar, videolarni ko'rib borishyapti. Ya'ni shunaqangi ommaviy ravishda deportatsiya qilinyapti turgan, tekshirilyapti turgan va hattoki eng yomoni mana shu politsiyani munosabatiga o'rganib qolishgan. Oldindan shunaqa yaxshi munosabat bo'lmagan umuman-da, ayniqsa 2023 yilda bu juda ham bir yuqori cho'qqiga chiqdi. Lekin mahalliy aholigi tomonidan bunaqangi yomon munosabat ilgari bo'lmagan edi va bu narsa birinchi marta bo'lyapti. Aynan tojikistonlarga nisbatan mana shu yoshga masalan taksi chaqirganda, agar tojik bo'lsang, tojikistonlik bo'lsang, zakazni bekor qilgan degan yozuvlar shunga o'xshagan va yana bir narsa bo'lyaptiki, men e'tibor bergan joyim ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat tojikistonliklar, balki o'zbekistonliklar ham mana shu yoki qirg'izistonliklar shunga o'xshagan muhojirlar ham izohlarda yozishyaptiki, mana shu tojiklar shunaqa ishni qilmaganida edi, hammamizga shunaqangi bir yomon ish kun kelmagan bo'lardi. Bu tojiklar yomon ish qildi degan, ya'ni ommaviy tojikistonliklarda tojiklarni ayblash muhojirlar tomonidan ham yozilib turganini ko'rib, albatta ularni kayfiyatiga ta'sir qilyapti, ularda xavotir bor va mana o'sha ba'zilarini ko'rgan videolarni ham chiqdi, boshqa qildi. Ya'ni uyga ketishga bo'lgan harakatlari ham yo'q emas. Albatta uyga ketish harakatiga qilgan kunlari bor, aeroportga kelib Rossiya kirolmasda qaytib ketganlari bor. Ya'ni shunaqangi holat. Ya'ni umuman olganda o'zi aslida mahalliy aholiga, politsiyaga o'zi tojikistonlikmi, o'zbekistonlikmi, qirg'izistonlik katta farqi yo'q. Katta farqlashmaydi. Lekin Tojikistonda hozirgi nafaqat mahalliy aholidan va politsiyadan, balki boshqa qo'shni mamlakatlardagi muhojirlardan ham o'ziga bo'layotgan yomon munosabatni sezishyapti. tomonidan albatta ularga og'irroq bo'lyapti.
Bunda albatta ana o'sha Rossiya propagandasining roli ham juda katta bo'layotgan bo'lishi kerak.
Albatta.
Bu aslida ana o'sha Rossiyada birga ishlab yurgan o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklar bilan taqdirdosh-ku, o'zidan o'zi paydo bo'lmaydi bunday nafrat. Rafael. Boyadan beri suhbatdoshlarimizga bergan savollardagi kalit so'z kayfiyat so'zi bo'ldi. Tojikistonning o'zidagi, Rossiyadagi tojikistonliklarning kayfiyatini so'radim. Keling endi siz dunyodagi kayfiyatdan ayting. Suhbatni boshlayotib ishlatganim yoppasiga jazolamoq iborasiga qaytmoqchiman. Bu ibora tojikistonlik siyosatshunos Abdumalik Qodirovniki. Uning Ozodiy radiosiga Turkiyaning tojikistonliklar uchun viza joriy qilish to'g'risidagi qarorini sharhlayotib aytgan gapini eshitamiz.
Shu kunda Turkiya qo'ygan qadam Tojikistonning bir necha fuqarosi amalga oshirgani gumon qilinayotgan, biroq hozircha mustaqil sud tomonidan isbotini topmagan jinoyat uchun Tojikiston fuqarolarini yoppasiga jazolashdir. Bunday chorani boshqa davlatlar ham qo'llaydimi? Umid qilamanki, qo'llamaydilar.
Rafael, nima uchun bunday? Agar ta'bir joiz bo'lsa, tojikofobiya degan hodisa paydo bo'lib qoldi birdan. Nima uchun Ankara bunday qadamga bordi? Nima uchun etnik bo'yoqqa zo'r berilyapti bu masalada?
Afsuski, nafaqat Rossiyada, balki Turkiya va Eronda ham 2023 yilda katta teraktlar bo'lgan. Eronda 2014 yilda boshida katta terakt sodir bo'lgandi Kirmon shahrida. Ularda ham shu tojikistonlik fuqarolar, tojikistonlik pasport, Tojikiston Respublikasi pasportiga ega bo'lgan shaxslar amalga oshirishgan. Mana Turkiyadagi katolik cherkoviga bo'lgan hujumda amalga oshirganlar ham Tojikiston fuqarolari bo'lishgan. Shu jihatidan albatta hozir emotsional daraja juda kuchaygan, lekin bunday teraktlarni nafaqat Rossiya, balki Eron va Turkiya ham ko'rgan va bundan xavotirlarini bundan oldin ham e'lon qilishgan. Bu ustiga Tolibon hukumati ham bir necha bor e'lon qilgan mana shu Tojikiston Respublikasi fuqarolari katta miqdorda mana shu Daesh Xuroson tarkibiga kiritganlar yoki boshqa bir terroristik guruhlarga jalb qilinayotganligi haqida xavotirlar bildirishgan. Agarda masalan Tojikiston Respublikasining pasportiga ega bo'lgan shaxslar tomonidan uyushtirilgan teraktlarga qarasak, ular Eron, Turkiya, Pokiston, Afg'oniston, shu jihatidan masalan Rossiya elchixonasiga qarshi uyushtirilgan teraktda ham Tojikiston Respublikasining pasportiga ega bo'lgan shaxs amalga oshirgan. Shu jihatidan albatta hozir xavotirlar juda oshgan. Italiyada masalan eng oxirgi xabar Italiyada yana bir tojikistonlik fuqaro ushlangan. Mana shu Daeshga aloqadorlik gumonligida. Albatta emotsional darajasida agar Tojikiston millatdoshlari tomonidan masalan qarasangiz, albatta bu katta fojia, hech kimga yoqmaydi. Ularni millatdoshlariga terrorchi sifatida yoki terror subyekti sifatida qarashga hech kimga yoqmaydi. Bu shovinizm albatta oshib boradi va Daesh Qurosodi o'sha hujumi aynan shunga qaratilgan. Aynan mana shu xaosga qaratilgan. Masalan, Rossiyada terror harakatidan keyin Rossiyada mana shu migrantlarga qarshi kayfiyat kuchaygandan keyin bu fuqarolar o'z respublikalariga qaytib yana keskinlik toshirishga qaratilgan. Bunday cheklovlarni afsuski boshqa davlatlar ham kiritishni boshlaydi. Nafaqat Turkiya, nafaqat Eron yoki boshqa davlatlar.
Xo'p, nima uchun ana o'sha tojik pasportiga ega yoshlar ana o'sha IShID Xuroson saflariga ko'proq kirib ketayotganini albatta suhbatimiz davomida gaplashamiz. Hozir boshqa narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman, aziz tomoshabin, aziz suhbatdoshlar. Ayni paytda oddiy markaziy osiyoliklar bilan suhbatlarda ham, ba'zi tahlilchilar bayonotlarida ham teraktdan keyin qo'lga olingan tojikistonliklar terrorning uzun zanjiridagi eng oxirgi, eng zaif xalqi degan fikr takrorlanmoqda. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovdan bitta o'ta xarakterli jumlani keltirmoqchiman. Turkiya tojikistonliklar uchun viza joriy qilganini sharhlar ekan siyosatshunos kecha bunday yozdi.
Erta bir kun o'zbekistonliklar nomidan ham shunday provokatsiyalar uyushtirilsa, biz uchun ham viza tizimi qaytariladimi?
Bu jumladagi erta bir kun o'zbekistonliklar nomidan ham shunday provokatsiyalar uyushtirilsa degan gapga e'tibor qaratmoqchiman. Sirojiddin, tojikistonlik tahlilchilar teraktda ayblanib, etnik tojiklar qo'lga olinganiga qanday qo'lga olinganini qanday sharhlashyapti?
O'sha avval birinchi kunlarda o'zlarini aybdor his qilishgandi. Keyinchalik bu nafratga aylandi. To'g'riroq Rossiya hukumatini oborayotgan siyosatiga nisbatan nafratga aylandi. Chunki bir Tojikiston fuqarosini ushlanishi, uni quloqni kesib tashlab og'ziga tiqib yedirishga majburlashlari yoki besh holda olib kelishlari, bittasini ko'zini chiqarib yuborganligi, ya'ni juda ham qattiq qiynoqqa tutilganligini ko'rishdi va ular bilan savol javob ham bo'lmagandi. Ya'ni shubhalar ko'p edi. Qanday qilib bular, ya'ni notavon, kuchsiz, bilinib turibdi, hech qanaqasiga professional bo'lmagan bir to'rt nafar mana shunday terror amalni sodir eta oladi degan savol paydo bo'lgandi. Nima uchun misol uchun hujum bo'lgan paytda odamlar beradigan savoli. Oradan shuncha vaqt o'tsa ham Rossiya xavfsizlik kuchlari yetib kelishmadi sahnaga. Holanki ularda masofasi bor yo'q 3 kilometr bo'lgan. O'sha harbiy qismdan xavfsizlik kuchlarining qismlaridan to Krokusgacha bo'lgan masofa 3 kilometrdan kam bo'lgan, yani 5 daqiqa ichida yetib kelishlar mumkindi. Undan keyin nima uchun katta bir yong'in sodir bo'ldi? Qanday qilib 4 kishi shunchalik katta bir yong'inni amalga oshirish olardi degan savollar paydo bo'ldi. Ya'ni ularni professional bo'lganligiga ishonishmaydi. 19 yashar bola, satrosh bo'lib yurgan yigit Rossiyada qanday qilib bunchalik professional darajada misol uchun odamlarni qirib tashlashiga ko'zlari yetmayapti. Ya'ni bu yerda qandaydir bir konspiratsiya bor degan fikr aholi orasida, hattoki tahlilchilar orasida ham juda ham kuchli.
Savollar ko'p, lekin javoblar yo'q.
Javoblar yo'q va bu yerda o'sha Kamoliddin Rabbimov aytgandek, eng kuchsiz zvino qatlam nishonga olinyaptiki, bu tojik mehnat muhojirlari bo'lib qolyapti.
Lekin ayni paytda tojikistonliklar ana o'sha ushlangan 4 kishi qatnashmadi ham deya olmaymizda.
To'g'ri, chunki ulardan bir nafari Turkiyaga borib kelgan, orada 3 oy bo'lmagan va qandaydir bir telefon qo'ng'iroqlari ham bo'lgan. Ya'ni bularni to'g'ridan to'g'ri bu amaliyotni sodir etmagan esa qandaydir bir bilvosita aloqasi bor degan shubhalar yo'q emas. Lekin buni Rossiya huquq tartibot organlari ochchasiga e'lon qilish kerak edi. Birinchi kunda ushlashda birdaniga qarang, oradan 6 soat o'tib go'yoki ushlashyapti, lekin media zonani xabar berishicha 1.5 soat o'tgandan keyin ushlashgan bularni. Xo'p, ushlab bo'lganlaridan keyin bularni qiynoqqa solishyapti-da, butun ommaviy axborot vositalari ko'rsatishyapti. Hammani ko'zining o'ngida. Lekin sud jarayoni yopiq o'tyapti, ularga savob berish mumkin emas, ularni gapirish mumkin emas. Nimaga degan savol paydo bo'lyapti.
Teraktda ayblanib qo'lga olingan 4 tojikistonlikdan biri to'g'risidagi qisqa video xabar ko'ramiz.
32 yoshli Dalerjon Dushanbe chekasidagi Rudakiy tumanidan chiqqan Rossiya tergov idorasi uni teraktning bevosita ishtirokchilaridan biri deb hisoblamoqda. Mirzoyev sudga boshqa 4 gumonlanuvchi singari kaltak va qiynoq izlari bilan olib kelindi. Uning bo'ynida yelim xalta qiyqimlarini ko'rish mumkin edi. Faollar uning boshiga yelim xalta kiydirib bo'g'ishganini taxmin qilmoqda. Otasining aytishicha, Dalerjon 2023-yilda Rossiyaga ketgan va taksi haydab pul topgan. U onasi bilan so'nggi bor 20-mart kuni telefonda gaplashgan. 20-martda onasiga qo'ng'iroq qilib, ishlarimning mazasi yo'q. 24-mart kuni uyga qaytaman debdi. Uning gap-so'zlarida shubhali hech bir narsani sezmagandek deydi otasi.
Bu va boshqa 3 tojikistonlik qo'lga olinishi bilanoq shafqatsiz qiynoqqa solingani, hatto ulardan birining quloqini kesib o'ziga yedirib yuborilgani ko'rsatildi. Bunday sharoitda adil sudlov ehtimoli juda oz. Shunday bo'lsa-da, nega aynan tojikistonliklar? Botirjon, sizda bormi bu savolga javob? Boyaroq Rafaelning fikrini eshitdik, endi sizni eshitmoqchiman. Ana o'sha migrantlar bilan birga yashab birga ularni tashvishlaridan xabardor odam sifatida.
Faqat shuna bir yerda bir taxmin qilish mumkin. Aslida agar e'tibor berilsa, tojikistonlik muhojirlar, albatta O'zbekistondan ham shunaqa, lekin ko'proq tojikistonlik fuqarolar dinga qiziqishadi. Ya'ni ularda mana shu islom diniga qiziqishlari bor, masjidlarda ham, boshqada ham ular ko'pchilik bo'lganini ko'rganmiz. Va mana shu holatda biz albatta o'sha Tojikistondagi diniy siyosatni ham ko'p tanqid qilishadi, ya'ni juda ham qattiqligini. Ya'ni Tojikistonda muhojirlar orasida islom diniga qiziqish juda ham baland. Lekin o'sha Rossiyani sharoitida mana shu dinga bo'lgan qiziqishni o'z aslida umuman har qanday muhojirni dinga bo'lgan qiziqishini to'liq qondiradigan ya'ni institutlar yetarli emas. Bo'lib olingan mana shu muftiyatlar bor. Masalan, uchun bir qancha 4 oshiq muftiyat bor Rossiyada bo'lib olingan o'zlarining asosiy ishlari bilan aloqa bor, lekin ya'ni oddiy muhojirda paydo bo'ladigan din bo'yicha savollarga javob bera oladigan ularni bir shunaqangi ehtiyojlarni qondiradigan rasmiy shunaqangi masalan uchun Tojikistonda muftiyatidan kelgan yoki biror bir struktura yo'q. Qirg'izistonlarda bor, ya'ni Qirg'iziston muftiyatini rasmiy vakolatxonasi bor, u yerda shunaqa diniy ta'lim olish imkoniyati bor. Va mana shunaqangi holatda Rossiyada
O'zbekistonnikichi, O'zbekiston muftiyatiniki.
O'zbekistonniki ham yo'q, biz bir birinchi marta bunasini ko'targanmiz, aytganmiz. Ya'ni shunaqa holat bo'layaptiki, muhojirlarda dinga bo'lgan qiziqish bor, ehtiyoj bor, savollar bor. Lekin ularni savollariga o'zbek tilida, tojik tilida javob beradigan shunaqangi bir tashkilotlar yo'q. Bu bunday holatda ko'pchilik rus tilini yaxshi bilmaydi. Ya'ni Rossiyada rus tilida o'sha da'vat qiladigan, gapiradigan imomlarning gaplarini yaxshi tushunmasliklari mumkin. Va shunaqangi holatda ular uchun shunaqangi dindan ma'lumot olish manbai sifatida ma'lum bir masalada yurgan qandaydir norasmiy shaxslar bo'lishi mumkin yoki asosan internetdagi mana shu ma'ruzalar, videolar bo'lib qolyapti. Va bu yerda albattaki mana shunaqangi har xil noqonuniy oqimlar yoki radikal oqimlarga kirib qolish, aldanib qolish, adashib qolish holatlari bo'lishi tabiiy. Va bu narsa haligacha Tojikiston hukumat tomonidan ham, O'zbekiston hukumat tomonidan ham bu bo'yicha hech qanaqa ish amalga oshirilgani yo'q. Chunki biz bilamizki, O'zbekiston bilan Tojikistonda deyarli radikallar qolmadi, ya'ni u davlat qattiq ushlaydi dinni, lekin Rossiyada ancha erkin, ancha yengil. Rossiyani o'sha kerak bo'lsa maxsus xizmatlari ham dinni yaxshi tartibga solishni tushunmaydi. Va mana shu holatda bizdan borgan muhojirlarni mana shu diniy tarbiyasi, ta'limi, ularning ehtiyojini qondirish bo'yicha bir tizimli ishlar yo'q. Faqatgina ba'zi holatlarda O'zbekistondan biz ko'ryapmiz, rasmiy imomlar borib, masalan, Ramazonda borib, ba'zi marosimlar qilganini ko'ramiz, xolos.
Gastrolga borganda, ha.
Xuddi shunday. Ya'ni boshqa paytda buni ishlaydigan tashkilotni yoki shaxslar yo'q hozirgi kunda.
Ayni paytda Crocs'ga hujum qilganlardan ba'zilarining yaqinlariga oid ma'lumotlar xulosa chiqarishga shoshilmaslikka undaydi. Muxbirimiz tayyorlagan sujetdan yana bir parcha ko'ramiz.
32 yoshli Dalerjon Mirzoyevning otasi ilgari boshqa o'g'li Ravshanjon terrorizmda gumon qilinib qidiruvga berilganini aytadi. U 2016 yilda Suriyaga urushib ketganicha bedarak ketgan oilasi u allaqachon o'lgan deb o'ylamoqda. Ozodlik jurnalistlari Dalerjonning akasi Ravshanjon Mirzoyev ismini Tojikistonda qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan topishdi. Ozodlik manbasiga ko'ra 4 yil muqaddam uning o'lgani haqida xabar kelgan. Ravshanjon jasadi o'sha paytlar IShID nazoratida bo'lgan Suriya yoki Iroqda qolib ketgani taxmin qilinmoqda.
Rafael, yaqin sharqdagi mojarolarga aralashganlar orasida Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari fuqarolaridan borligi fakt, bo'lganligi fakt. Biroq ba'zi tahlilchilar IShID saflarida tojikistonliklar ko'proq ekani haqida aytishadi, bo'yaroq o'zingiz ham aytdingiz. Mana shuning sabablariga yana ham bir boya boshlab qo'yganingiz mavzuni davom ettirishingizni so'raymanda, ana o'sha sabablarni tahliliga o'tsak.
Birinchi sabablari albatta qashshoqlik, keskin ijtimoiy tafovullik va sifatli ta'limga masalan Tojikiston millatdoshlarini umuman dostupi yo'q. Buning natijasida ular uchun qandaydir ijtimoiy liftlar ishlamaydi mamlakat ichida. Mamlakatdagi rasmiy muftiyat ko'pchilik masalan Tojikiston fuqarolari orasida mana shu Tojikiston prezidentini bir propagandistik hamkori va hokimiyatini mustahkamlovchi bir vosita sifatida qaraladi, ya'ni ishonch yo'q. Ikkinchidan mana shu tojikistonliklarning mehnat muhojirligiga ketishi. Mehnat muhojirligi vaqtida bularni radikallashuviga sabablar ham turli. Bu birinchi sababi albatta ularga nisbatan bo'lgan shovinistik kayfiyat, ularga nisbatan bo'lgan irqchilik munosabatlar albatta ularni qandaydir bir uyushmalar o'rtasida birikishga undaydi va yangi o'zlari uchun yangi avtoritetlarni topishga ham undaydi. Mana shu omillar natijasida radikallashuv ular orasida, nafaqat ular orasida, boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida ham oshib bormoqda. Chunki rasmiy hokimiyat tomonidan hech qanday bir barmoqqa ilinadigan bir liderlar yo'q. Hammasi liderligi bir qandaydir bir propaganda vositasida amalga oshiriladi. Muftiyatga ham bu masalan rasmiy davlatni masalan media propagandasiga qaragandek qarashadi. Ya'ni ular ko'pchilik fuqarolar orasida katta obro'ga ega emas. Ochiq qilib aytganda. Va yangi avtoritetlar topiladi. Uning ustiga masalan Tojikiston Respublikasi o'ziga qarasak, masalan Tojikiston prezidentining maxsus kuchlari qo'mondoni ham DAESH safiga qo'shilishga harakat qilib u yerda qochgan. Masalan, u juda katta lavozimga ega bo'lgan shaxs ham ana shu radikallikka moyil bo'lgan. Yana bir narsaga qarashimiz kerak. Agar masalan mana shu xalqaro miqyosda teraktni amalga oshirilgan misollarga qarasak, ko'pchiligida Tojikiston Respublikasining pasporti bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Ya'ni buni qattiq hali tadqiqot qilish kerak. Kimlardir bu pasportni masalan sotib olgandir, qandaydir bir fake qalbaki bir pasportlarni qo'lga kiritishgandir. Ba'zi birlari masalan Afg'onistonda tojiklari ham bo'lishi mumkin, nafaqat Tojikiston Respublikasining. Lekin hozirgi kunda ularni o'z safiga qo'yishga katta imkoniyatlar bor. Masalan, Telegramda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham ularni propagandasi juda kuchli ishlaydi. O'zbek tilida, tojik tilida masalan faoliyat
bu masalaga ham telegramdagi ana o'sha da'vatlar, telegramdagi targ'ibot masalasi ham to'xtalarmiz, sabablar haqida gaplashyapmiz. Suhbatdoshim Rafael Tojikistondan tashqaridagi tahlilchi. Tojikistonning o'zidagi tahlilchilar, mahalliy tahlilchilar nima deyapti ana o'sha sabablar to'g'risida? Surojdan.
Endi bevosita hujum haqida gapiradigan bo'lsak, mana shu 4 kishi dindor bo'lmagan. Ular diniy ta'lim olishmagan. Ya'ni savollar juda ham ko'p deyapman-ku. Lekin to'g'ri, Rafael to'g'ri aytayapti. Aholining ko'pchiligi o'zlariga avtoritet qidiradi. Chetga chiqqandan keyin nazoratda yo'qligi, ularni boshni silaydigan odamlarda yo'qligi, yosh bolalar avanturaga qiziqishadi, yangi bir hayot, Tojikistondan maktab tugatib borgan bola nima qiziqadi, 17-18 yashar bola. Albattaki, misol uchun tilni bilmaydi va ma'lum bir oqimlar ta'sir ostida qolishi tabiiy. Bu nafaqat Tojikiston misolida, balki O'zbekistondan bo'layotganlar orasida ham ko'p kuzatiladi. Lekin bu yuzaki aslida, bunday qaraydigan bo'lsangiz, albatta borib turib dindorlashganlari ham ko'p. Bularda Tojikistondan borishadi, Rossiyaga borgandan keyin dindorlashadi. Chunki o'zlariga yo'l, g'oya qidirishadi ko'pchiligi. Ko'pchilik ba'zilar misol uchun Ramzan Qodirovga orzu qilishadi, chunki yaxshi hayot timsolini o'rnagini uni hayotida ko'rishadi. Juda ham qudratli, atrofida misol uchun ayollar bor, boy badavlat, qimmatbaho mashinalarda yuradi, soqol qo'ygan, namoz o'qiydi,
armiyasi.
Ya'ni lider ehtiyoji o'zlarini o'sha Ramzanni orzu qilishadi. Ramzandek bo'lishni orzu qilishadi.
Tojikistonning o'zida ana o'shanday bir ma'naviy namuna yo'qmi?
Tojikistonda ko'proq albatta davlat siyosati kuchli, aholi orasida, yoshlar orasida ommaviy targ'ibot ishlari ko'p olib boriladi. Diniy erkinliklar cheklangan. Buni ma'lum sabablari bor. Tojikiston fuqarolar urushini boshdan kechirgani va aholi orasida misol uchun dinga ishtiyoq o'sha cheklanganligi tufayli degan fikr ham yo'q emas. Qolaversa, Tojikistonning o'zida turli oqim ortidan ketganlar ham yo'q emas. Misol uchun til birligi bo'lganligi uchun, adabiyot tarix bir bo'lganligi uchun misol uchun she'rlar ko'payganligini biz ko'ramiz Tojikiston shimolida. Ularning ko'pchiligi albatta oxirgi yillarda chiqib ketishdi, lekin bunday yo'nalish tarafdorlari ham yo'q emasdi. Keyin vahobiylik, salafiya oqimini ta'siri ham oxirgi yillarda kuchaydi. Ayniqsa Afg'onistonda toliblarda kelishi bilan Davubandiya oqimi ham kuchaydi. Ya'ni qo'shni mamlakatdan
butun spektri bor deyish mumkin
ekan. Shunaqa. Ya'ni lekin umumiyatli oladigan bo'lsak, aholini aksar qismi albatta o'sha davlat siyosatiga muvofiq yashaydi va o'shanga ko'ra ish tutishadi. Chunki jazo juda ham qattiq. Ya'ni erkinlik bo'lsa agar buni oqibatlari juda ham yomon bo'ladi degan fikr hukumat organlarida juda ham kuchli. Ammo tashqarida nima uchun o'zgaradi degan savol alohida mavzu, buni alohida o'rganib chiqish kerak deb o'ylayman.
Bu ozod nazar, yoppasiga jazolanayotgan Tojikiston mavzuida gaplashyapmiz. Krokus fojiasi va yoppasiga jazolanayotgan Tojikiston, tojikistonliklar. Botirjon, Rossiyadagi Markaziy Osiyolik mehnat migranti deganda asosan 3 davlat: O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari tushuniladi. Rossiyada bu 3 mamlakat fuqarolari band bo'lgan ishlar, ularning yashash sharoitlari deyarli bir xil bo'lishi kerak. Krokus City'ga qilingan hujum va undan keyin yuzaga kelgan asabiy vaziyat tojikistonliklar radikalroq degan tasavvurni shakllantirishga ulgurdi. Shu to'g'ri tasavvurmi? Agar chindan ham migrantlar orasida radikalizm bo'lsa, u nimadan suv ichyapti? Boya boshlab qo'yganingiz mavzuni davomi o'zi aslida bu savol ham.
Radikalroq degan demagan bo'lardim men. Mana shu umumganda bitta narsasi bor, lekin e'tibor berishimiz kerak, mana tojikistonliklar, qirg'izistonliklar ko'proq aytiladiki, bular haligi toqqa yaqin, ya'ni tog' olti hududlarida yashaydigan aholi. Shuni ko'ryapmizki, bir narsani e'tibor berganimiz, ya'ni O'zbekiston aholidan kelganlar sal yuvoshroq, lekin tojikistonliklar, qirg'izistonliklar sal qattiqroq, kurashuvchanroq, o'zining haqqini talab qilishga ham dadilroqligini ko'ramiz va bir-birini o'sha bir-birini o'zaro qo'llab-quvvatlash yo'nalishida ham ancha ular oldinroq, ya'ni o'zbekistonliklardan ko'ra. Va bitta narsa borki, mana oxirgi yillarda tojikistonliklarni ko'p har xil jinoiy guruhlarda, kriminal guruhlarda, narkotik bilan bog'liq yoki boshqa bir ko'chadagi bandalar bilan bog'liq ko'ryapmiz. Hatto mana shunday narsa bo'ldiki, biz bilan Rossiyada asosan Shimoliy Kavkazdan bo'lgan o'sha shuddan kelgan chechenlar, dog'istonliklar ko'proq shunaqangi har xil bandalar, reket bilan yoki ma'lum bir jinoiy guruhlarni egallab olgan, shularning ko'proq nimasi obro'si bor hisoblanadi. Lekin oxirgi yillarda tojikistonliklar, tojiklar ana ulardan ham mana shu narsalarni tortib olganlarini ko'rdik. Misol uchun mana shu Moskvani o'zining atrofidagi juda bir nimada qabristonda juda ham bir qabristonni egallash uchun bo'lgan bir epizod bo'lgan edi. Mana shu yerda chechenistonliklar bilan dog'istonliklar bilan qarshi tojikistonliklar kurashdi va tojikistonliklar ularni tormor qilganini aytishdi. Ya'ni juda ham katta bir janjal to'polon bo'lgan edi va tojikistonliklar qo'rqmasdan mana shulardan tortib olganligini kavkazlardan aytib o'tishgan. Ya'ni bunaqa holatlarda tojikistonliklar haqiqatdan ham dadilroq va oxirgi yillardan o'shanaqangi jinoiy guruhlarda tuzishda, o'zaro birlashishda oldinroqlarni ko'rishimiz mumkin. Endi diniy tomondan oladigan bo'lsak, mana aytib o'tildi, mana liderlarga bo'lgan ehtiyoj. Gap shundaki, Tojikiston hukumati umuman chetdagi har qanday muhojir tojikistonliklarga lider bo'lishi mumkin bo'lgan insonlarni tizimli ravishda yo'q qilish bilan shug'ullanyapti. Rossiyada bir qancha tojikistonlik faollar bor edi. Mana Karomat Sharipov bor edi, Izzat Amon bor edi. Mana shu muhojirlarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan, ularga qanaqadir liderlik rolini bajarmoqchi bo'lgan shunaqangi obro'li shaxslar hammasi yo qamaldi, yo yo'q qilindi, yo qochib ketdi. Shunaqa holat. Ya'ni Tojikiston hukumatida umuman Tojikiston bizga ilgari Kaniyev paytida bo'lgan siyosat davom etyapti. Ya'ni har qanday amaliy mahalliy hokimiyatga ertaga da'vo qilishi mumkin bo'lgan faollar liderlarini yo'qotish, ularni paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik va mana shunaqangi holatda albattaki hech qanday boshiga yo'q bo'lgan tojikistonliklar ko'proq o'sha g'oya orqasidan kurashyapti, intilyapti, ya'ni diniy g'oyami, boshqa g'oyami va o'ziga shunaqangi tan olinmagan, ba'zida shunaqangi balkim noqonuniy radikal yo'nalishlar, shunaqa liderlarni topishga harakatlar bo'lyapti. shularni hamma sabab bo'layaptiki, shunaqangi balkim ko'proq ko'ryapmiz Tojikistondagi. Umuman olganda aslida yaqinda bir menga savol berilganda, o'zi aslida muhojirlar orasida unaqangi radikalizm kuchli emas. Shaxsan o'zim shuncha yil davomida masjidlarda juda ham aktiv qatnashgan odam sifatida aytamanki, aslida muhojirlar orasida hech qanaqangi uni qattiq radikalizm yo'q. Dinga bo'lgan ehtiyoj bor, u qondirilmayapti. Liderlarga bo'lgan, g'oyaga bo'lgan ehtiyoj bor, u ham to'liq qondirilmayapti. Mana shu, lekin o'sha oddiy mana xuddi muhojirlar orasida jinoyatchilik ko'p degandek ishirib gapiriladi, ishirib ko'paytirilib, mana shu radikalizmni ham Rossiya hukumati tomonidan ko'paytirilib omaxurt vositalarida ko'rishimiz mumkin.
Bo'rttirilgan.
Lekin aslida unaqangi radikalizm kuchli emas.
Xo'p. Rafael, boya so'nggi siz aynan sizga berganim so'nggi savolga javob berayotib boshlab qo'yganingiz gapga qaytmoqchiman. Nerusskiy Telegram kanali muallifi islomshunos Rinat Muhammedov Nastoyashe vremya kanaliga bergan intervyusida IŞİD o'z g'oyalarini yuzlab Telegram kanallar orqali targ'ib qilishga urinayotganini va bunday kanallarga kimlar qiziqishi to'g'risida fikr yuritarkan bir gap aytdi, shuni eshitamiz hozir.
Qiziqadiganlar ko'p. Kimdir o'zining g'oyaviy qarashlari tufayli, kimdir emotsional holatidan kelib chiqib, kimnidir birov xafa qilgani uchun, yana birov ermak uchun boshqasi qiladigan ishi yo'qligidan kiradi bu kanallarga. Muammo shundaki, potensial auditoriyasi bor bunday kanallarning. Ayniqsa bu gap Tojikistonga taalluqli.
Islomshunos Rinat Muhammedov bu gapni aytarkan statistika keltirgani yo'q. U o'z fikrining tasdiqi sifatida tojikistonliklarning Moskvadan tashqari Afg'oniston va Turkiyadagi teraktlarda ham qatnashganini aytib o'tdi. Boyaroq siz o'zingiz ham aytdingiz bu gapni. Rafael, bu xususda siz nima degan bo'lardingiz? O'sha boshlab qo'yganingiz gapni davomi yana. Telegramdagi da'vatlar va ana o'shanga tojikistonliklar ko'proq e'tibor qaratayotgani masalasi.
Telegram kanalda, nafaqat Telegram, bu yerda masalan
boshqa tarmoqlar,
boshqa tarmoqlar, eng asosiy uchlikda bu birinchi o'rinda Telegram, ikkinchi o'rinda TikTok, uchinchi o'rinda YouTube turadi. Twitter uncha katta qismni qamrab olmagan va asosan ular g'arb mamlakatlaridagi yashovchi musulmonlar bu orqali ko'proq ma'lumot olishadi. Telegram, masalan, Telegram kanali orqali propaganda oshirish juda oson, chunki u yerda bitta kanalda bloklasa, ikkinchi kanalda ochish muammo bo'lmaydi. Ya'ni bir vaqtni o'zida bir ancha bir profillar bilan ishlashi mumkin. Ikkinchidan, Telegramni tozalash oson va shunday mif yuradiki, Telegram go'yoki eng xavfsiz ijtimoiy tarmoq. Ya'niki, qanday maxsus xizmatlar bu orqali sizni nazorat qila olmaydi yoki u yerga kirib qandaydir ma'lumotlarni ola olmaydi degan bir mif bilan yashashadi. Masalan, Eronda ham masalan Telegram eng popularniy ijtimoiy tarmoq hisoblanadi. Bu ba'zi vaqtlarda Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar mavjud bo'lgan rasmiy senzuraga qarshi maydon bo'lgan bo'lsa-da, katta qismi o'zlarini propagandasini bu orqali amalga oshirishadi. Bu 2014-yilda ham qayta bot qaytarilgandi ekspertlar tomonidan, masalan, islomshunoslar tomonidan ham. IŞİD tomoni propagandaga, ayniqsa vizual propagandaga, video propagandaga juda katta e'tibor qaratadi. Juda yaxshi o'z ishini puxtasi biladigan mutaxassislarni bularga jalb qilgan. Men bir ikkita masalan o'zbek jihodistlarini kanallarini vaqti-vaqti bilan bir monitor qilib turaman. U yerda masalan video syujetlar, u yerdagi kechayotgan propaganda haqiqatdan ham katta bir operatorlik tajribaga ega bo'lgan bir shaxs tomonidan tayyorlangan kursa bo'ladi. Ya'ni juda professional bir jangari bir filmlarda olingan sirgari masalan propaganda qilishadi. Hattoki qurol-yarog'dan qanday foydalanish kerak bu
ichida. Mana shunday professional targ'ibotga, professional da'vatga qanday qarshi turish mumkin? Yoki ilojsizmi?
Albatta hech narsa o'zgarishi yo'q. Ba'zi kanallar albatta tozalantiriladi. Bu yerda agar masalan postsovet davlatlarini tajribasini olsak, Shanghay hamkorligi tashkiloti doirasida norasmiy ravishda qandaydir bir dostuplar berilgan maxsus xizmatlar uchun u yoki bu kanallarni o'chirish, masalan TikTokda, chunki Xitoy tomon nazorat qiladi TikTokni va u yoki bu dostupni o'ziga xayrixoh bo'lgan davlatlarning maxsus xizmatlariga qandaydir bir offer sifatida berish dostupini bergan va shu jihatidan Qozog'iston yoki O'zbekiston, Rossiyani bir maxsus xizmatlari bemalol xohlagan kanalda, masalan TikTokdagi o'chirishga yoki ularni bir sortirovka qilib o'chirishga qarshi qaratilish, qarshi ishlarni olib borishga juda uje o'rganib qolishgan oxirgi 2 yilda.
Surojdin, yana Tojikistonga qaytaylik, boyaroq mana tojikistonliklarni kayfiyatini so'radim. Ular Krokusga qilingan hujumdan keyin nima deyotganini so'radim. Tahlilchilar nima deyotganini so'radim. Mana endi rasmiy Dushanbeni pozitsiyasi haqida gapirish vaqti keldi. Ana o'sha Krokusga hujum uyushtirilgan kunni ertasiga yo'q Tojikiston ichki ishlar vazirligi tojikistonliklar 3 kishi ushlangandan keyin tojikistonliklarning aloqasi yo'q, bu 3 kishidan 2-tasi Tojikistonning o'zida edi. Adashmayotgan bo'lsam, adassam nima qiling, to'g'rilang.
Qidiruvga berilganligi haqida gapirishdi. Rossiya matbuot birdaniga 3 kishini suratini qo'ydi. Va ulardan 2 nafarini Tojikiston hukumati ertasi kuni
Tojikistonning o'zida deyshtdi.
O'zida deyshtdi va ular videolari chiqishib, suratlar bilan mana men Tojikistondaman, men Rossiyaga borganim yo'q deyshtdi. Bittasi men o'tgan yil noyabr oyida kelganman deyshtdi va ana o'sha qo'yilayotgan ayblovlarni uzil kesil yo'q qilishga harakat qilish. Lekin ortidan mana bu 4 kishini qo'lga olinishi.
Yo'q, birinchi dastlab o'sha qidiruvda deb Tojikiston ichki ishlar vazirligi ko'rsatganlar bilan ushlanganlar bitta odamlarmi?
O'sha dastlab Rossiya matbuotida e'lon qilingan shaxslarni Tojikiston hukumati bular Rossiyada yo'q edi, bular Tojikistonda yashayapti deb turib ko'rsatishdi. Ular o'zlarini pasportlar bilan, suratlar bilan chiqishib, biz Rossiyaga borganimiz yo'q deyishdi. Ya'ni ayblov hodisa bo'lgandan keyin darhol ayblov e'lon qilyapti. Mana bular qidiruvda mana shunday qilgan degan gap aytilyapti. Ortidan bular aytishdiki, yo'q, biz Tojikistondamiz deyishdi. Ya'ni bu yerda savollar juda ham ko'p. Ya'ni go'yoki bu hodisani eng kuchsiz qatlamni ayblab turib, buni Ukrainaga, terror hujumni Ukrainaga bog'lab turib, qadaydi bir o'z manfaatlari yo'lida Kreml foydalanmoqchi degan fikr mavjud va hozir ham bu mana shu fikrni Rossiya muxolifati ham Tojikiston ichkarisida ham tashqarisida ham aytishyapti. Yani Tojikiston hukumatida
tanqidchilar gapingizni bo'ldim. Tojikiston hukumatini harakatsizlikda o'z fuqarolarini himoya qilmaslikda ayblashyapti.
Bir tojikistonlik siyosatchi bilan gaplashdim, hukumat doiralariga yaqin. Uni aytishicha, xo'p dedi, nima qilsin dedi. Tojikiston aholisini misol uchun mehnat qilayotgan aholini 1 milliondan ko'prog'i Rossiyada bo'lsa, ular 4 ta odamni nima qilish kerakmi yoki 1 million odamni kelajagini o'ylash kerakmi degan savolni qo'yishdi. Ki Tojikiston hukumati bu regional qudratli davlat ham emas. Kichkinagina bir Rossiyaga qaram mamlakat, nima qilish kerak, nima qila olamiz degan fikr bor. Endi Turkiya masalasida boshqa bir narsa paydo bo'lyapti, buni ham aytib o'tish kerak, ko'plar gapirishdi. Turkiya viza tizimini joriy qilgandan keyin o'shaning arafasida Ukraina Turkmaniston orqadoq keldi. Qurbonguli Berdimuhamedov Rahmon bilan uchrashdi va bugun tojik matbuotida xabarlar chiqa boshladi. Go'yoki Turkmaniston Tojikistonni Turkiy davlat ittifoqiga qo'shilish bo'yicha muzokaralarni o'rtachilik qilyapti ekan. Muzokaralarda va go'yoki Tojikiston kuzatuvchi sifatida kirishi mumkin degan gaplar urchiy boshladi. Aytmoqchi bo'lganim, go'yoki Turkiya bosim vositasi sifatida viza tizimini joriy etgan va Tojikistonni kiritishga harakat qilyapti.
Ha, Krokusga hujumga aloqasi yo'q. Bu boshqa masala. Balki. Botirjon. Botirjonga savol bermoqchiman endi. Tojikistonliklarning Rossiyadagi jamoat tashkilotlari haqida so'ramoqchiman sizdan. Ular terror hujumida ayblanayotganlar ishiga aralasha olmasin. Mayli, hozir hech kim aralasha olmaydi ularga. Hatto advokatlarga ana o'sha terror hujumiga aloqadorlikda ayblanib, gumon qilinib birdaniga ayblanib ushlangan tojikistonliklarga advokatlarga ham hatto tahdidlar bo'lgan to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Biroq Rossiyada qonunni buzmay ishlab yurgan 100 minglab tojikistonliklarning huquqlarini himoyalash bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bormi o'zi tojiklarning tashkilotlari?
Tojiklar tashkilotlari o'zi eskidan bor, ya'ni ilgaridan ular ancha faol bo'lishgan. Bir qancha o'sha yaxshi mashhurlari, aktiv ishlaganlar yopilib ketdi, ularning rahbarlari mana Izzat Omon Tojikistonga olib ketilib qamaldi. Karomat Sharifov ham Rossiyadan chiqarib yuborildi, oxir mana Tojikistonda vafot etdi odam. Ya'ni shunaqangi doimiy ravishda muhojirlarning huquqlarini faol himoya qiladigan tashkilotlar ular yopilib ketgan hozirgi kunda. Ishlab turganlari bor, har bitta regionda, viloyatda, Rossiya regionlarida o'zini o'sha tojiklarni o'zini diasporal tashkilotlari bor. Mana o'sha ismoilchilarni Nur degan tashkiloti ham bor. U ham juda ham aktiv faol ishlaydi. U faqat shunaqa ismoilchilar bilan ishlaydi, ya'ni o'sha Tojikiston bir qismidagi muhojirlar bilan. Shunga o'xshagan tashkilotlar bor. Ular O'zbekistonlarni diasporadan ko'ra ancha faol, ko'proq joylashib olgan, ancha faol. Lekin hozirgi kundan oldin agar bundan 5-6 yildan bilan solishtiradigan bo'lsak, albatta unaqangi bir faol himoyachilari Tojikistondagi boshqalar yo'q. Masalan, Karimjon yorib bo'lardi, u ham hozir nimaga qochoq sifatida Yevropaga chiqib ketgan. Ya'ni shunga o'xshagan bir qancha faollar va tashkilotlar yopilib, qochib, qamalib shunaqa ahvolga kelgan Rossiyada. Nafaqat Tojikistonlar bilan bog'liq, bu O'zbekiston ham, Qirg'iziston ham muhojirlar huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq har qanday tashkilotlar shunaqa ahvolda bo'lyapti. Va mana shu advokatlar masalasini mana e'tibor bergan bo'lsangiz, deyarli hech kim ko'tarmayapti. Ya'ni nega, misol uchun, mayli, nega Tojikiston hukumati hech bo'lmaganda advokat bilan ta'minlash kerak emas o'zini fuqarosini. Bu to'g'ridan-to'g'ri vazifasi. Bunaqangi holatlarda hech qanday ancha-muncha advokatlar ham himoya qilishdan qo'rqadi, hayiqadi, muammo kelib chiqadi va shuning uchun albatta Tojikiston elchixonasi, Tojikiston tashqi ishlar vazirligining asosiy vazifasi bu yerda mana shu fuqarolarni hali ayblanayotgan, aybi tasdiqlanmagan, isbotlanmagan fuqarolarni huquqlarini himoya qilish uchun yuridik, ya'ni huquqiy himoya bilan ta'minlash kerak va Rossiya hukumatidan har qanday harakatni, mana shu protsessual harakatlarni Rossiya protsessual qonunchiligi, jinoyat qonunchiligi normalar doirasida bo'lishini talab qilish kerak va so'rash kerak, yuza bo'lmaganda, agar talab qilishdan qo'rqsa.
Sirojiddin, yaxshi gapni aytdingiz. Sirojiddin, Botirjon aytayotgan shaklda masala qo'yish mumkinmi Tojikistonda?
Tojikiston hukumati, mani fikrimcha, ishonishimcha, bunday talabni qo'yadi, lekin o'zaro suhbatlarda, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri rasman e'lon qilmasa hamki, lekin o'zaro muloqotlarda o'sha hukumatlar aro suhbatlarda yoki hukumatlar aro muloqotlarda o'zaro shaxsiy aloqalarda Rossiya rasmiylaridan so'rashadi albatta bu narsani, ya'ni yumshoqroq munosabat qilish,
jamoatchilik ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilik masalani qo'yish mumkinmi shundoq?
Bu narsani to'g'ri-to'g'ri qilolmaydi deb o'ylayman. Chunki ya'ni ko'lam o'sha terror ko'lami juda ham katta edi. Va buni manimcha bundan tashqari Rossiya go'yoki o'sha xavfsizlik kuchlari Tojikiston ichkarisida bularga aloqador bo'lgan shaxslarni ismlarini ro'yxatini ham bergan va Tojikistonda ham qo'lga olishlar bo'lgan degan gaplar bor. E'lon qilishdi, avval mahalliy matbuotda chiqdi, nufuzli gazetalar yozdi, lekin rasmiylar yana buni inkor qilishdi. Bunaqa gap yo'q degan gapni aytishdi, ammo bor. Ehtimoli katta. Keyin Turkiyaning o'zida ham shu kunlarda mana bir necha kun muqaddam 42 ta Tojikiston fuqarosi ushlandi. Ya'ni doish masalasi bor, IShID masalasi kun tartibida turibdi. Tojikistonliklarni aralashgan bo'lish ehtimoli juda ham katta. Lekin ayni paytda Rossiyada bo'lgan voqealar buni bo'rtirishga urinish kuchli ekanligini ham ko'rsatadi.
Masalan, yana bir jihati. 6 aprelda Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya xavfsizlik kengashi rahbari Patrushevning Ukrainaning Tojikistondagi elchixonasi Rossiyaga qarshi urush uchun Tojikistonda odam yollash bilan shug'ullanmoqda degan bayonotini rad etdi. Nikolay Patrushev bunday gapni Shanghay hamkorlik tashkilotining Ostona shahrida bo'lib o'tgan uchrashuvida aytgan edi. Yana o'sha gap. Krokus fojiasidan bir kun o'tib Putin aytgan gap. Hujum ortida Ukraina turibdi degan gap. Rafael, buni bilvosita Tojikistonga bosim va mintaqadagi boshqa mamlakatlar hukumatlariga signal deb baholash mumkinmi Patrushevning bayonotini?
Shubhasiz, lekin birinchi galda Patrushev va Putinning asosiy maqsadi bu teraktni masalan Ukrainaga bog'lashning eng asosiy sababi Ukraina va Ukraina maxsus kuchlarini yoki Ukrainani roli kuchlarini terrorchi sifatida e'lon qilishga huquqiy asos bo'lish uchun urinib tirishmoqda. Nima uchun sud yopiq bo'lmoqda? Nima uchun sudga mustaqil advokatlar chaqirilib yoki advokatlarga to'liq o'z faoliyatini ishlashga katta to'siqlar bor. Chunki sud davomida hozir Rossiyani o'sha maxsus kuchlari Patrushevda ssenariysi buzilib ketishi mumkin. U yerda boshqa gaplar aytilishi mumkin. Qanday bosimlar ostida bular Ukrainaga Ukrainani bog'laganligini masalan aytib qo'yishlari mumkin matbuotga yoki advokatlar orqali sildirilishi. Shuning uchun terroristlarni o'sha hibsga olingan aslida ayish bu yerda juda g'alati narsa bo'lmoqdaki Putin bir norasmiy ravishda Daeshni himoyachisiga aylanmoqda. U Daeshni bir o'qlashga harakat qilib bu dunyoda qudratli davlatlar orasida
qilayotgan paradoks paydo bo'ldi.
Paradoks paydo bo'ldi, lekin Ukrainani bog'lash uchun urib tirishmoqda bular. Masalan, Bryanskda ketayotgan mashin Bryansk orqali faqatgina Belarus orqali ketishi mumkin. Belarusga chiqish mumkin. Ukraina chegarasiga ketish uchun bu yerda Belgorod kerak yoki Rostov kerak. Chisto geografik jihatdan qarasak. Nima uchun kechuvchilarni? Chunki shosse Minskgacha bo'lgan, masalan, shosseda katta nazorat yo'q. Chunki Belarusga o'shni viloyatga borib kelgandek borib kelish mumkin. Lekin Bryanskga ketayotgan odamlar qanday qilib, masalan, bu hattoki bilasizmi, Belarus prezidenti Lukashenko ham aytgandi, bu rasmiy ravishda Belarus elchisi, Moskvadagi elchisi ham aytgandi. Bu terroristlar Belarusga qarab kelayotgandi, Ukrainaga qarab emas deb. Lekin Patrushev va uni boshchiligidagi maxsus kuchlar hozir zo'r berib harakat qilishmoqdaki, bu shaxslar hamma aybni Ukrainani maxsus kuchlariga, Ukrainani maxsus xizmatlariga bog'lashga urib tirishmoqda. Va agarda Putin tomoni Ukrainani va Ukraina maxsus kuchlarini, qurolli kuchlarini terrorchi sifatida e'lon qiladigan bo'lsa, Rossiya uchun, Rossiya qurolli kuchlari uchun, agressiyasi uchun huquqiy cheklovlar, masalan, urush qoidalari umuman yo'q bo'ladi. Ya'ni terroristlarga nisbatan terror harakati olib borish kerak bo'ladi.
Tushunarli. Krokus City holga hujumdan so'ng Rossiyada mehnat migrantlariga nisbatan munosabatda keskin o'zgarish yuz berdi.
Sankt-Peterburg sudi shu haftaning o'zida 418 nafar xorij fuqarosini deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi, yana 48 nafariga mamlakatni tark etishni tayinladi. Bu haqda Sankt-Peterburg sudi matbuot kotibi Dariya Lebedeva ma'lum qildi. Rossiya kuchli tartib tuzilmalari yo'llarda avtomashinalarni to'xtatib tekshiruvdan o'tkazmoqda, shubhali shaxslarni hibsga olmoqda. Boshqa shaharlarda ham reydlar davom etmoqda. Rossiyada qurilish, ko'cha tozalash, chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasida millionlab markaziy osiyolik mehnat muhojiri mehnat qiladi. Terrorchilik hujumidan so'ng mamlakatda ksenofobiya va muhojirlarga bosimlar ortib ketdi. Shu bois aksar tojikistonlik mehnat muhojirlari o'zlariga nisbatan hujumdan qo'rqib, o'z xohishi bilan Rossiyani tark etayotgani ham kuzatilmoqda.
Shu o'rinda e'tiboringizni yana bir hujjatga, Human Rights Watch tashkilotining 5-apreldagi bayonotiga qaratmoqchiman. Xalqaro tashkilotning Rossiya Markaziy Osiyolik migrantlar xavf ostida degan sallaqa ostidagi hisobotida aytilishicha,
terror hujumidan keyingi bir hafta ichida migratsiyaga oid qonunlar buzilishiga oid sud ishlari miqdori teraktgacha bo'lgan o'rtacha ko'rsatkichdan 70%ga ortib ketgan.
Sirojiddin, migrantlar mana qaytyapti, lekin 1 million migrant qaytib kelmaydi-da endi hammasi. Bu kutishyapti, o'tib ketar bu kunlar, og'ir kunlar o'tib ketar, Tojikistonga borib nima ish ham qilamiz, qiynalsak ham shu yerda qiynalaylik deb baribir hammasi qaytib kelmaydi. Bir tomondan bu masala Krokstan keyin va o'zi umuman shu fojiyagacha ham Rossiya migratsiya qonunlarini kuchaytirayotgan edi. Bundan keyin yana ham qat'iylashtiradi. Turkiya mana o'zini chegaralarini yopib oldi, viza rejimi joriy etdi. Shu paytgacha Tojikiston hukumati ishsizlikni eksport qilib tashlagan. Rossiya va chet el davlatlarga. Ana o'sha bosh og'rig'idan o'zini saqlab kelgan edi. Endi bundan buyog'iga xo'p hamas qaytib kelmasa ham bir 10% qaytib kelsa ham 1 million deyapsiz. 100 ming kishi keladi Tojikistonga. Qandaydir bir shu masalani, ishsizlik masalasini hal qilish uchun Tojikiston hukumati bir choralar ko'rayotganidan darak bormi?
Endi Tojikiston hukumati misol uchun Ko'rfaz davlatlari bilan muzokaralar olib borganini bilamiz. Misol uchun ba'zida xabarlar paydo bo'lib turadi, Qatarga shuncha odam yuboriladigan bo'ldi degan gaplar chiqib qoladi yoki Britaniyaga muhojirlarni yuborish harakatlari ham bor, lekin bu tartibli ravishda emas va misol uchun bir necha mingta odamni yuborish boshqa va bir necha yuz ming odamni ish bilan ta'minlash masalasi boshqa. Aytmoqchi bo'lganligim, baribir ham Rossiya muhojirlarni hammasi chiqarib yubora olmaydi. Ularni aksari joylashib bo'lgan, Rossiya fuqaroligini olgan, uylangan, integratsiya bo'lgan. Ularni misol uchun kuch bilan haydash imkoni ham yo'q, qonunchilik ham yo'l qo'ymaydi. Hozir mana bu ehtiroslar biroz pasaygandan keyin yana o'zidan bu narsa o'z izmiga va tizimiga tushib ketadi deb o'ylayman. Va Tojikiston hukumati ham o'sha paytda poylayapti. Boshqa ish narsa qila olmaydi. Imkoniyat yo'q, resurs yo'q.
Javob juda pessimistik-ku.
Pessimistik emas, lekin voqiyat shu. Voqelik shu.
Yana bir qisqa syujet ko'ramiz.
O'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari patent olishda qiynalayotganini aytmoqda. Rossiya qonunchiligiga binoan chet elliklarning mamlakatda patentsiz ishlashi taqiqlangan. Rostovda qariyb 2 haftadan beri yuzlab odam migratsiya markazida navbatda turibdi. Bino ichiga sig'may tashqarida yomg'irda o'lib turganlar ham ko'pchilik. Kimlardir bir necha sutkadan beri kutayotgan bo'lsa, ayrimlarning bu yerga kelganiga 1 haftadan oshgani aytilmoqda. Izdihom esa kundan-kun kengaymoqda.
Navbatda turishi bir haftalab, 3 kun, 4 kun, 10 kun bir odam beri olinmayotgan odamlar ham bor.
Botirjon, bu videoni siz uchun ko'rsatdim, sizga savol berish uchun. Bunday vaziyat har doim bo'lganmi yoki Krokus fojiyasidan keyin yuzaga keldimi? Bunday navbatlar.
Endi bunday navbatlar ilgari bo'lardi, 2015 yilgacha Rossiyada masalan regionlarda tartibli migratsiya markazlari bo'lmasdi. Har bitta o'sha migratsiya bo'limi o'zidan hujjatlar rasmiylashtirardi va u yerda odamlar ko'payib ketib, shunaqa tartibsizlik bo'lardi. Lekin oxirgi yillarda shunaqa bir siyosat olib borildiki, har bitta regionda bir katta bir migratsiya markazlari tuzilib, barcha hujjatlarni bir joydan rasmiylashtirish imkoniyati, tartibli rasmiylashtirish imkoniyati yo'lga qo'yildi. Va bu narsa haqiqatan ham o'sha hujjatlarni rasmiylashtirishga yengillashib olib keldi. Lekin mana shu, demak, undan keyingi mana shunaqa katta tartibsizliklar bo'lmagan edi. Mana hozir ko'ryapmizki, mana o'sha Krokusdagi fojiadan keyin shunaqangi bir nima deydi, maxsus qiyinlashtirish, ya'ni odamlarni ishni qiyinlashtirish amalga oshirilyapti. Bu yerga bitta narsani aytishdi, ya'ni sentyabr yilda oxiriga, dekabrga, 13 dekabrga adashmasam, Rossiya qonunchiligida bir qancha yangiliklar bo'lishi kerak migratsiya qonunchiligi bo'yicha va migrantlarni elektron profillar yaratilishi kerak edi. Ularga elektron ID kartalar berilishi kerak edi. Mana shu narsa shu Krokusdagi teraktdan keyin tezlashib ketganligi va hozirdan mana shu tezlik bilan mana shu tizim yaratilayotgani va hozir kundagi hujjatlarni ham yangi tizimga joylashish sababli hujjatlarni rasmiylashtirish qiyinlashgani, vaqti cho'zilib turganligini aytib o'tishyapti. Mana shunaqangi bir norasmiy xabar bor. Shuning uchun ham ya'ni ilgari qilmoqchi bo'lgan har bitta muhojirni nazorat qilish, elektron nazorat qilish tizimini hozir kunda mana shu Krokusdan keyin zudlik bilan amalga oshirish yo'l ishlari amalga oshirilyapti va shu sababli hujjatlar rasmiylashtirishda qiyinchilik olib kelmayapti. Va bitta yana bitta narsa borki, ilgari ko'pchilik gumon qilardiki, nega bu qiyinchilik bo'lyapti, nega bu reydlar ko'p, nega bu deportatsiyalar ko'p degan savolga ko'pchilik aytardiki, bularni maqsadi mana shunaqangi qiyinchilik qilib, ko'pchilik deportatsiya qilib, noqonuniy holatga olib kelib, noqonuniy holdagi muhojirlarni ertaga ularga urushga taklif qilish, ularga urushga da'vat qilish oson bo'lish uchun qilinyapti degan narsa bor edi. Bu bo'yicha bir rasmiy narsa yo'q edi, lekin mana biz yaqinda bitta hujjat oldik, rasmiy hujjat. Ya'ni Rizan viloyatida Tojikiston fuqarosi bo'lgan bir muhojirga, ya'ni Rossiya fuqaroligiga ega emas, Tojikiston fuqarosi sud orqali deportatsiya bo'lgan va unga o'sha migratsiya bo'limini inspektori tomonidan rasmiy uydamlanma berilgan. Bildirishnoma berilyaptiki, qonunchilikka ko'ra agar Rossiya armiyasi bilan shunaqangi shartnoma tuzilsa, kontrakt tuzilsa, mana shu deportatsiyani bekor qilish imkoniyati bor deb rasmiy bildirishnoma bergan. Va uni pastida shartnoma tuzishga rozimisan, yo'qmi degan savol berilgan. U yerga Tojikiston fuqarosi rozi emasman, desa qilasin deb imzo chekkan. Ya'ni ilgari faqatgina og'zaki targ'iboti bo'lgan bo'lsa, rasmiy targ'ibot bo'lmagan.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.